Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто шаардык кеңештин сессиясы эки жолу үзгүлтүккө учурады. Жергиликтүү депутаттар төраганы шайлай албай жатышат. Бул бир чети. Шайлоонун жакындап калганы менен дагы байланыштырылууда.
Ош шаардык кеңешинин шайлоосу жогорку кеңешке өткөн шайлоодон да курч болот. Ошондуктан бул шайлоодо ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бул эми бул интрига, ошол саясий оюндардын бул башталышы.
Бул кечки азаттыктан алдыңкы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, ошондой эле биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз.
Туура, исламда өтө жакшы нерселер болгон, аны эч ким тамбайт, бирок ошол мезгилде жакшы нерселерди алып туруп, ошону бир тарыхтылык катары пайдалануу керек да. Анан исламдагы мисалы үчүн халифатчылыкты түзүү деген бул өтүп кеткен тарыхый процесс. Ошого кайра кайрылып 21-чи кылымда халифат мамлекетин түзөбүз деген бул таптакыр туура эмес.
Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Кубаныч,
рахмат. Орусиянын соту Немцовдун өлүмүнүн саясий себебин таануудан баш тартты. Москванын басман соту саясатчы Борис Немцовдун өлүмүн адам өлтүрүү беренесинен мамлекеттик же коомдук ишмердин өмүрүнө кол салуу беренесине которуудан баш тарткан токтом чыгарды. Жабырлануучу тараптын даттануусун четке кагып, тергөөчүнүн аракетин мыйзамдуу деп табуу боюнча соттун чечимин судья Артур Карпов окуду. Соттун чечиминде Борис Немцовдун өлүмүнүн анын саясий же мамлекеттик ишмердиги менен эч кандай байланышы аныкталган жок деп көрсөтүлгөн. Ошентип маркумдун кызы Жанна Немцованын даттануусу канааттандыруусуз калтырылды. Улуттук банк 25 декабрдан тарта ак элбирс алтын коллекциялык монетасын сатыкка чыгарды. Бул тууралуу башкы банктын маалымат кызматынан кабарлашты. Каухар чөгөрүлгөн алтын акча Кыргызстандын кызыл китебине кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларды сактап калуу жана алардын санын көбөйтүүгө үндөө максатында чыгарылган. Ал миң нускадан туруп 65 миң сумго бааланат жана расмий төлөм каражаты катары атайын статуска ээ. Аны Улуттук банктын кассаларынан сатып алууга болот деп кабарлайт Улуттук банктын маалымат кызматы. Швейцариянын бийлиги ФИФАнын мурдагы вице президенти Эхуэнео Фигередоны мекенине Уругвайга өткөрүп берип, ал жакта камакка алынды. Ал коррупцияга катышы бар футбол чиновниктери катарында соттолот. Ал Уругвай бийлигинин өтүнүчү менен анын баш калаасы Монтевидео шаарына алынып келинген. 84 жаштагы футбол функционери пара алуу, алдамчылык жана арам акчаны адалдоо беренелери боюнча айыпталууда. Жайында Уругвайдын юстиция департаменти Фигередонун жана анын аялынын активдерин камакка алган болчу. Фигередо үстүбүздөгү жылы жазында Швейцарияда камакка алынган ФИФАнын жетекчилеринин бири. АКШ бийлиги аларды 150 миллион долларлык коррупциялык иштерге аралашкан деп айыптаган. Бул ишке кириптер болгон 14 адамдын 8 Түштүк Америкадан. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы акыйкатчылыкка коомдук биринчи каналдын мурдагы директору Кубат Оторбаевди көрсөттү. Бул тууралуу Азаттыкка КСДПнын катчылыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда фракция тандоосуна 29 кишинин талапкерлиги коюлган. Жыйынтыгында Чолпонкул Арабаев 3, Кайрат Осмоналиев 2, Токтайым Үмөтәлиева 1, Кубат Оторбаев 29 добуш алган. 10 декабрда парламент акыйкатчы шайлоо өткөрүп, 3 ирет тандоо болгонуна карабастан эл өкүлдөрү талапкер тандай алган эмес. КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев тандалган талапкер туурасында мындай дейт.
Буга чейин адам укугу боюнча өзүнүн позициясын колдоп жүргөнүн, анан эң журналист катары дагы КТРди бир жогорку деңгээлге көтөргөнүн эстеп туруп, анан Кубат Оторбаев ушуга татыктуго деп колдоду. Журналист деле адам укугуна жакыныраак кесип деп ал жерде айтылды. Журналисттер адам укугун коргоодо тажрыйбасы бар, анан ушуну жакшы ишке колдоно алат деген.
Жапон тышкы иштер министри Сеул менен пикир келишпестикти жөнгө салат. 28 декабрда Жапониянын тышкы иштер министри өзүнүн Түштүк Кореялык кесиптеши менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салууну талкуулайт. Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 25 декабрда тышкы иштер министри Фумио Кишидага Сеул менен тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү тапшырды. Кишида 2-нче дөньялык согыш учурунда Жапониянын аскерий борделдеринде сойкулук менен алектенген Корея аялдары боюнча талашты жөнгө салууга даяр экенин билдирген. Жапония 65-нче жылдагы келишимдин негизинде жана 93-нче жылдагы Токионун расмий кечирим суроосунан кийин маселе биротоло чечилген деп эсептейт. Бирок Сеул ал кадамдардын жетишсиз экенин эскертип келген. Расмий Сеул жакында Токиодон жаңыдан кечирим суроону жана Жапон армиясында сексуалдык кулчулукта болгон Корей аялдары үчүн акчалай кенемтелерди тез арада төлөп берүүнү талап кылууда. Кыргыз-тажик чек арасында жаңжалдар азайды. Мындай маалыматты чек ара кызматынын Баткен аймактык башкармалык жетекчиси Уларбек Шаршеев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда 2014 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында түрдүү талаш маселелерден 32 чыр чатак катталган. Быйыл болсо 9 жаңжал орун алды. 2014 жылы Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдарда 5 жолу курал колдонулуп, угатылса быйылкы жылы бир гана жолу курал колдонулган.
Чек ара аскерликтерге тапшырмалар туура коюлган деп эсептелди. Өзгөчө коңшу мамлекет чек ара заставаларынын башчылары жана Кыргыз Республикасынын чек ара заставаларынын башчыларынын ортосунда өткөрүлгөн сабактар болду. Жана ошондой эле оюндар, футбол боюнча, волейбол боюнча оюндарды негизгисинде эсептейбиз.
Деди Уларбек Шаршеев. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 976 чакырымды түзүп, анын 504 чакырымы учурда такталган. Калган бөлүгү азыркы учурда шарттуу чек ара сызыгы бойдон турат. Ислам мамлекети тобунун жетекчилиги тирүү туткундардын органдарын тартып алууга уруксат берген. Сириянын чыгышындагы май айындагы рейдтин жыйынтыгында муну далилдеген документтер америкалык атайын кызматтардын колуна түшкөн. Бул документ фатва номер 68 деп аталып, тирүү адамдын ички органдарын алууга уруксат берүүнү ичине камтыйт. Рейтер агенттиги анын чыныгылыгын көз карандысыз булактардан тастыктай алган эмес. Бирок ошол эле учурда бул фатва Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин жанынан чыккан документтердин арасынан табылган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жыл жыйынтыгын чыгарды. 24 декабрда Бишкекте өткөн иш-чарада жылдын мыкты спортчусу жана жылдын мыкты машыктыруучусунун наамдары спорттун олимпиадалык эмес, улуттук жана паралимпиадалык түрлөрү боюнча тапшырылды. 2015 жылы кыргыз спортчулары Азия жана дүйнөлүк биринчиликтерден ар кайсы жаш куракта 110 ашуун байге утуп алышкан. 4 спортчу 16 жылы Рио-де-Жанейрода боло турган жайкы олимп оюндарына жолдом алышкан. Улан мырза,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубанычбек жолдошов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекити моби. Эми эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 1 градус жылуудан 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Таластадагы эртең күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми түндө 9 градуска чейин суук экен. Ош менен Жалал Абадда 7 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде күндүз эртең 2-7 градус жылуу, ал эми бүгүн түндө 6 градуска чейин суук. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 25 градуска чейин жетсе, күндүз 9-14 градус суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 0-2 градуска чейин, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түштүк борбор Ошто шаардык кеңештин кезектеги сессиясы кечээ жана бүгүн 2 жолу үзгүлтүккө учурады. Натыйжада жылды жыйынтыктай турган көйгөйлөр чечилбей калды. Жергиликтүү депутаттар шаар кеңештин төрагасын дагы шайлай албай жатышат. Байкоштор муну келерки шайлоо турулай башталган саясий оюндардын белгиси катары сыпатташууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурмата баяндайт.
24 декабрга белгиленген сессия башталары менен эле күн тартиби талашка түштү. Президиум алдын ала бекиткен 24 маселе карала электеле, азчылык коалиция ал тизмеге шаардык кеңештин төрагасын шайлоону да киргизүүнү талап кылды. Ага көпчүлүк коалиция макул болбой, тараптар түштөн кийин жыйналмакчы болушту. Бирок ага башкаруучу коалициянын депутаттары келбей коюп, жыйын 25 декабрга калтырылган. Тилекке каршы бул күнү да көпчүлүктү түзгөн депутаттардын бири да сессияга катышпай койду. Улуттар биримдиги фракциясынын депутаты Каныбек Ормонов буларга токтолду.
Азчылык коалиция мыйзам боюнча талап төрагалыкка талапкер жылдыра албаганыбыздан кийин көпчүлүк коалициядан биз талап кылып атабыз ушуну. Биздин төрагабыз бир ай болсо да, эки ай болсо да мыйзамды өз ордунда отурсун. Биздин кабыл алган иш кагаздарыбыз, токтомдорубуз мыйзамды болсун деп жатат. Бирок мына бүгүн саат 9:00 дагы келишкен жок булар. Сессия сырып болуп болбой калды.
Ош шаардык кеңешин буга чейин жетектеген Улан Примов КСДП партиясынын атынан жогорку кеңешке депутаттыкка өткөнүнө байланыштуу кызмат орду бошогон. Шаардык кеңештин төрагалык милдетин анын орун басары Арфидин Аланов аткарып жаткан. Азчылык коалиция өкүлдөрү башкаруучу топ Алановду сунуштаса деле шайлап беришерин билдирүүдө. Улуттар биримдиги фракциясынын депутаты Сонунбек Жунуспаев пикирин мындайча ачыктады.
Көпчүлүк коалиция бул бийликтин колундагы оюнчу коалиция болуп калды. Бар десе барат, кол көтөрсө көтөрөт, түшүрсө түшүрөт. Депутаттардын баарына кечээки тапшырма болду, келбейсиңер, барбайсыңар. Барсаңар сессияга, алуучуларга араласыңар, көрүсүңөр, көрүсүңөр деген коркутуу болду. Максат ошол, башталган сессияны жабыш керек.
Ош шаардык кеңешиндеги 45 депутаттык орундун 22 азчылыкты түзгөн улуттар биримдиги менен КДП партияларына тиешелүү. Көпчүлүк коалицияга КСДП, Атамекен, Республика, Адилеттүү Кыргызстан жана Замандаш партиялары кирет. Ош шаардык кеңешинин төрагасынын милдетин аткаруучу көпчүлүк коалициянын башчысы Арфидин Аланов мындай дейт.
Көпчүлүк коалициядан төрага болом деген эч ким жок. Мен мисалы депутаттардын ортосундагы ажырымды чоңойтпош үчүн мен ушул шартка барып шайлоо болбой эле койсун деп мен төрагалыктан ошон үчүн өзүм баш тартып атам. Эмне үчүн дегенде азыр шайлоого бара турган болсок, мына 4 жыл жакшылык жамандыкта баардыгыбыз бирге жүрдүк. Бир ай, эки ай калганда азыр эми кааласаң каалабасаң адамдар бир тарапка өтүш керек. Анан эми аягында мамилени бузбаш керек да.
Алановдун айтымында алар кайрадан президиум чакырып, кийинки сессия мөөнөтүн белгилешет. Шаардык кеңештин мурдагы төрагасын шайлоодо так ушундай эле интригалар менен коштолгон эле. Анда болсо азчылык коалиция толугу менен сессияга катышпай койгон. Францияда депутаттардын бул жолку пикир келишпестиктери Ош шаардык кеңешин шайлоонун алдында болуп отурат. Муну серепчи Төрөгөн Келдибаев так ошону утурлаган саясий оюн катары сыпаттоодо.
Ош шаардык кеңешинин шайлоосу жогорку кеңешке өткөн шайлоодон да курч болот. Анткени ондо Кыргызстандын бүткүл аймагында шайлоо болуп, алдуу партиялардагы, алсыз партиялардагы баардыгы аймактарда, айылдарда жүрүп калышты да, азыр күчтүн баардыгы Ош шаардык кеңешинде болот. Ошондуктан бул шайлоодо ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бул эми бул интрига, ошол саясий оюндардын бул башталышы.
Азыркы Ош шаардык кеңеши 2012 жылы шайланган. Эл өкүлдөрүнүн иш мөөнөтү келерки жылдын башында бүтөт. Шаардык кеңешти кайрадан шайлоо күнү так аныкталбаганы менен ал марттын аягына же апрелдин башына туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Биздин кийинки баяндамабыздагы Оштон жүргүнчүлөрдүн санын көбөйтүү потенциалы Бишкектикине караганда жогору деп саналган Ош аэропорту айрым адистердин пикиринде учурда даяр кардарлар дагы пайдалана албай жатат. Аба майданынын азыркы жетекчилиги жаңы курулуштар жүрүп жатканына көңүл бурганы менен андагы тейлөөнүн сапатына жана коопсуздук чараларына бир топ сындар азыр дагы айтылууда. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош аба майданы быйыл жыл башынан бери 9000 каттамды тейлеген. Бул эл аралык Манас аэропортунун көрсөткүчүнөн көп айырмаланбайт. Статистикалык маалыматтар боюнча Манас аэропорту аркылуу каттаган жүргүнчүлөрдүн саны 1.5 миллиондон ашты. Ал эми Ош аба майданыныкы ага жакындап калды. Жарандык авиация агенттигинин башчысы Эрмек Өмүралиев Азаттыктагы маегинде Ош аэропортунун дарамети келечекте 3 миллион адамды тейлегенге жетет дейт.
Баягы элдин санын алсак, Ош аба майданынын перспективасы зор да.
Учурда Ош аэропортунда бир катар оңдоо иштери жүрүп жатат. Короосу тосулуп, кошумча өткөрүү бекеттери курулууда. Түштүк аба майданынын жетекчиси Талант Исаков курулуштарга жумшалган каражаттар тууралуу маалыматтарды эсеп палатасына гана берерин айтты.
Реконструкция болуп атат, көрүп атасыңар, жаңылыктар кирип атабыз.
Бизде план да бар, быйыл бар, эмки жылкы пландарыбыз бар. Ал баягы коомсуз үчүн иштеп атабыз да. Аэропорттун ичине ким кирсе дагы ошолор баягы безопасный площадкада отуруп uçup ketkenge туура жумуштарды жүргүзүп атабыз.
Анткени менен Ош аба майданынын тейлөө сапатына коопсуздук чаралары туурасында сын пикир арбын. Башкасын айтпаганда да ажатканалар жүргүнчүлөрдүн дээрлик баарын канааттандырбайт. Алардын бири Нилуфар Дадабаева дааратканынын сасык жытына даттанды.
Жытысы жаман, постоянно неприятный запах болот. Алар уборка кылыш керек да постоянно менен хлорка менен коми деген бар чистящий порошоктор менен обработка кылыш керек. Тазаланбайт. Просто тазалашты билишпейт, значит. Наверное, или 2 саат, или 1 саат, скорее всего, 1 саат тазалаш керек. Постоянно. Ошондо тазалык чистота болот туалетинде.
Мурунку президент Аскар Акаевдин тушунда Ош аэропортун оңдоо үчүн Жапониядан 50 миллион доллар алынган. Азыр бул каражаттын тең жарымы төлөнүп бүтүп калды. Бирок аба майданды ичинен билген Керим Макеев инфраструктураны жакшырбай жаткан себебин мекемедеги коррупция менен байланыштырды.
Маалымат жок, буга чейин түшкөн ошол акча ким жооп берет? Ушул акчалардын эсебинен жөн эле Ош аэровокзалына, аэровокзал деме, Ош аэропортуна аэровокзал куруп койгонго акчалар жетиштүү эле топтолгон. Ошол акча сыртка чыгып кеткен, ошол акчалар каякта? Ошондой эле мына жерде Интек деген ишти былтыр Азияга саттык болуп түшкөн. Ал боюнча 10 миллион долларга сатылган, ошол акчалар да түшкөнү.
Ош аэропортунун карамагында киреше берүүчү бир нече коммерциялык субъектилер бар. Алардын катарында украиналык келген ITI компаниясы Ош аэропортунун 2 гектар жеринде бир нече жүк ташуучу учагын сактап турат. Алардын кандай шартта Ош аба майданында турганы боюнча так маалымат жок. Дубалдары айнектен болгон жаңы күтүү залы жайда өтө ысып, кышта өтө сууп кетет. Учурда эл аралык Ош аба майданы жаңы күтүү залынын айнек шыбын чемпион чайынын жарнак баннери менен тосуп коюшкан. Эл аралык Ош аэропортунда эни 50 метр, узуну 3 чакырымга жакын болгон жалгыз учуп конуучу жолчосу бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Орусиянын соту Немцовдун өлүмүнүн саясий себебин таануудан баш тартты. Москванын соту бүгүн саясатчы Борис Немцовдун өлүмүн адам өлтүрүү беренесинен мамлекеттик же коомдук ишмердин өмүрүнө кол салуу беренесине которуудан баш тарткан токтомун чыгарды. Кыргызстанда парламенттеги социал демократтар фракциясы акыйкатчылыкка коомдук биринчи каналдын мурдагы директору Кубат Оторбаевди көрсөттү. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн КСДПнын катчылыгынан билдиришти. Улуттук банк бүгүнтөн тарта ак бир салтын коллекциялык монетасын сатыкка чыгаргандыгын жарыялады. Кыргыз Тажик чек арасында жаңжалдар азайды. Мындай маалыматты бүгүн Азаттыкка чек ара кызматынын Баткен аймактык башкармалыгынын башчысы Уларбек Шаршеев кабарлады. Анын айтымында 2014 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында түрдүү талаш маселелерин 32 чыр-чата катталса, быйыл андай окуялардын саны 9 тегерегинде болду. Түркияда интернет тармагы кубаттуу кибер чабуулга дуушар болду. Түркиянын мамлекеттик мекеме уюмдарын жана банктар тиреген интернет серверлерге жасалган кибер чабуулдан улам тармактын ишкагы бузулуп жабыркады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KGG, Азаттык чекит ORG. Кечки Азаттыктагы программабызды улантабыз. Биз жана дин берүүсүндө бул жолу дин менен цивилизациянын өз ара мамилеси талкууланмакчы. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев бул маселени философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев менен талкуулады.
Илимий жетишкендиктер менен цивилизациялык өнүгүүнүн байланышы барбы агай?
Бар. Илим өзү экиге бөлүнөт. Бир чети гуманитардык, экинчи чети техникалык илим. Эгерде бул экөөнүн ортосунда байланыш болбосо, коомдун же болбосо адамзаттын адеп ахлагынын өнүшү, өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Азыркы мезгилдеги цивилизация бул техногенный цивилизация деп аталат да. Техникалык жетишкендиктердин негизинде түптөлүп өсүп өнүгүп аткан.
Ошол эле мезгилде билесиз, жалгыз эле техникалык жетишкендиктерге эмес, кээ бир мезгилдерде цивилизация динге дагы таянат эмеспи?
Эч ким таммайт муну.
Ооба. Дүйнөлүк диндерге таянган цивилизациялардын, ошол эле ислам цивилизациясы, христиан цивилизациясы, азыркы учурда алар кандай доорду баштан өткөрүп жатышат?
Биз айтып коебуз классикалык диндер деп. Классикалык диндердин ичине бул ислам кирет, иудаизм кирет, буддизм кирет, христианство кирет. Буддизм дини өтө тынч өнүккөн диндердин катарына киргени үчүн буддисттик дүйнө болгон жерде жанагы экономикалык технологиялык жактан жетишкен дракон мамлекеттер деген пайда болуп атат да.
Иудаизм өзүнө тиешелүү бир цивилизация калыптандыра алдыбы?
Иудаизм бир мезгилде өзүнүн доорун милдетин аткарган, бирок дүйнөлүк өнүгүү цивилизациясынан чыгып кеткен. Андан кийин өзүнүн функциясын башка диндерге өткөрүп берген.
Анын ичинде ошо христиандык мисалы.
Анын ичинде христиандык.
А христиандык ошо христиандык дининин же болсо христиан цивилизациясынын азыркы учурда гүлдөп жатканын айтууга болобу?
Айтууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде азыркы христиан мамлекеттеринде экономикалык стагнация деген пайда болгон да. Азыркы христиан мамлекеттери качандыр бир доордо өнүккөн, ошол убакта түптөп койгон өзүнүн маданиятына, экономикасына таянып гана жашап келе жатат да. Адамдарда өзгөрүү жок бүгүн. Себеби дегенде Европалык калктарында төрөлүү деген жок.
Демографиялык кризис.
Демографиялык кризис, коом эскирип өзүнүн бир чегине жетип баратат да.
Макул. Эми ислам цивилизациясы жөнүндө кеп кылалы. Көптөгөн мусулмандар, ошол эле молдокелер, ислам изилдөөчүлөр мактанат эмеспи? Биз ушундай болгонбуз, биз андай болгонбуз илгери депчи. Азыркы учурдагы ислам цивилизациясынын абалы кандай сиз оюңузча?
Салыштырып карай турган болсок, ислам динине кирген мамлекеттердин көпчүлүгү артта калган мамлекеттер. Өзүлөрүнүн өнүгүүсүнөн экономикалык жактан, социалдык абалы өтө начар. Бир жагынан, экинчи жагынан булардагы мамлекеттердеги ички түзүлүштүн баары тең уруулук негизде болгон үчүн бөлүнүп жарылуу, бир жагынан уруулук бөлүнүп жарылуу, экинчи жагынан ислам дини ушунчалык бүгүн бөлүнүп жарылууга дуушар болуп атат. Бүгүн биз айта албайбыз, исламда канча багыт бар и келечекте ислам эмне болот.
Макул, азыркы учурда ошол орто кылымда сиз айткандай эле аябагындай өнүккөн бир деңгээлде болгон ислам цивилизациясы. Азыркы 21-ci кылымда ошол цивилизациядан эмне калдык калды?
Мисалы үчүн азыркы 21-ci кылымды карай турган болсок, өнүкпө адам ойлонунун ушунчалык кризиске баткандыгы байкалат да. Бүгүнкү доордо 21-ci кылымда Аль-Фараби табууга мүмкүн эмес, Авиценнаны табууга мүмкүн эмес, Ибн Рушдту табууга мүмкүн эмес, Бухарини табууга мүмкүн эмес, Фарабини табууга мүмкүн эмес. Ислам мамлекеттеринин ичиненчи, чыгыштагы.
Башында да айтып өтпөдүкпү, өз убагында диндер бул чоң-чоң цивилизациялардын калыптанышына, пайда болушуна, өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон да. Эмне үчүн азыркы учурда, азыркы мезгилде ислам бул салымды кошо албай жатат?
Көз караштын негизинде жана ишенимге негизделген, психологияга негизделген бүгүн дин жок.
Кандай дин
бар? Бүгүн бизде башкача бир дин болушу мүмкүн. Бул
саясий дин.
Саясий дин. Эртелгеч башка болушу мүмкүн. Муну эч ким тана албайт.
Мусулмандардын илим, билим, технология түшүнүгү жөнүндө да бир аз сүйлөшсөк дейм да.
Мейли.
Себеби байкашымча мусулмандардын көпчүлүгү илим дегенде эле Кудай Тааны же болбосо теологияны, дин илимин түшүнө башташты да. Ошол сиз айткандай Авиценнанын, Ибн Синанын же болбосо Фарабинин, Ибн Рушдтун, Аль-Киндинин мисалы үчүн чыкпай жатышы азыркы учурларда. Ошондонбу дейм да. Жалаң эле илимди диний илим катар кабыл алгандыктан ошол эле физика, химия, мисалы астрономия сыяктуу илимдерге, так илимдерге кийинки чыккан мисалы үчүн генная инженерия, кибернетика сыяктуу илимдерге мусулмандардын кызыгуусу жоктой сезилет мага.
Туура, илимге умтулуу жоктой сезилген ал чындык.
Динге берилген мусулмандар, динчилдер деп коелу, бир математиканы айталы, же болбосо бир астрономияны, биология убагында мусулмандар аябагында күчтүү болгон илим тармактар бар да, физика, химияны билесиз мусулмандар кандай, мисалы үчүн Ибн Хаян сыяктуу күчтүү илимпоздор чыккан. Азыркы учурда буларды керексиз нерсе катары карап аткандай сезилет. Мусулмандар мынтип айтып атышат да, баардык нерсе Куранда бар. Окуй эле койсо болот. Окуй эле койсо болот Куранда. Мындай кызыгышпайт так илимдерге, азыркы учурда технологияга негизделген илимге. Бирок ошол эле мезгилде технологиянын мындай жетишкендиктери менен аябагындай жакшы колдонуп атышат да, мисалы үчүн пайдаланып атышат да. Ошо пайдалангандан кийин эмне үчүн ушул түрткү болбойт дейм да, ушул нерсе ислам дини эмне үчүн түрткү болбой атат азыркы учурдагы жаштардын илим изденүүсүнө? Мындай
бизден мисалы үчүн батыштан эң алдыңкы технологияга негизделип чыгарылган ар кандай керектүү нерселер келип атат.
Телефон, компьютер сыяктуу.
Дабдаяр. И биздин жаштар да бүгүнкү мезгилде ушундай психология калыптанып калган. Илимди окубай эле койсо болот. Математиканы үйрөнбөй эле койсо болот. Бирок математиканы, физиканын, астрономиянын негизинде чыгарылган техниканын, технологияны дабдаяр түрдө
колдонушатып
алса, колдонуп алса болот.
Ооба.
Эмне кереги бар дейт бул илимдерди окупчу?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз илим, дин жана цивилизациянын өз ара мамилесин талкуулап жатабыз. Эмне себептен мусулмандардын азыркы абалы ушунчалык боорооругудай болуп атат? Же болбосо эмне себептен биздин жаштар, мусулмандар илимге кызыкпайт, так илимдерди таанууда деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Арашан гуманитардык институтунун мугалими, философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми агай, менин байкашымча динчилдер акылга ишенбөөнү, акыл бул адаштырарын айтып, философияны четке каккандыгын көрүүгө болот, туурабы? Четке каккандыгын көрүүгө болот. Бул сизди капагылабы?
Капагылат. Себеби дегенде философия менен дин экөө бири бири менен негиз баладай тыгыз байланышкан да. Философияны түшүнбөй туруп, илимди, динди түшүнүүгө мүмкүн эмес. Мисалы үчүн, мына эки орто кылымдагы окумуштуулардын, аалымдардын баары тең. Бул философтор болгон, динчил адамдар болгон. Философия менен дин экөө бири бири менен тыгыз байланышкан.
Бирок биздин ошо Кыргызстанда эле кээ бир жамааттар эмне деп атат? Ошол философия динди бузган деп атат.
Ооба, мен билем, алардын сөздөрүн угуп жүрөм. Мисалы үчүн, илимдин философиясы бар, диндин философиясы бар, Курандын философиясы бар, хадистин философиясы бар. Философияны четке кагууга мүмкүн эмес. Философия дегенде көпчүлүгү муну тар мааниде түшүнүшөт да. Философия ушундай экен деп. Жок, философия деген бул дүйнөнү, сени курчап турган дүйнөгө карата ой жүгүртүү.
Акылдын ролун, акылдын маанисин, акыл жүргүзүүнүн керектүү экендигин таанган бир менталитет жайылып жатат да азыркы учурда.
Мисалы үчүн динде дагы акыл ал акыл дейт. Ошонун чегинде пайдаланылуу керек. Акылдын ар кандай формалары бар. Мунун баарын тең формаларын иштеп чыккан орто кылымдагы диний мусулман философтору, аалымдар болуп эсептелет. Азыркы мезгилде акылды четке кагып, ишенимди биринчи орунга койгон, ошо ишеним болсо болду, акылдын кереги жок депчи. Бирок медицина илими мусулмандарда пайда болгон. Гректер ушуну түзгөн, бирок медицина илиминин түбүнө жеткен мусулмандардай аалымдар болгон эмес.
Биз чанып атпайбызбы?
Аны биз четке кагып, аны бир жактуу карап, медициналык биотехнологияда бүгүн таанып атабыз. Мен туура эмес деп эсептейм.
Мусулмандар саясат менен катуу алек боло баштагандай сезилет мага. Бирок мусулмандар билишеби, саясат эмне? Саясат таануу деген илим бар. Саясий тарыхыбызды билебизби мисалы үчүн мусулмандар?
Мусулмандарды саясат таануу илим кызыктырбайт. Бул өтө чоң, терең илим. Азыркы бизде мусулмандар ушу кантип бийликке келиш керек? Кантип бир кандайдыр бийликтин формасын орноштуруу кызыктырат да?
Мусулмандар үчүн 21-чи кылымда ошо мусулмандардын ата бабасы басып өткөн жол, ошол эле илимий жетишкендиктер, ошол эле цивилизациялык жетишкендиктер орто кылымда сиз айтып өткөн жол көрсөтүүчү боло алабы?
Жок. Жол көрсөтүүчү боло албайт деп ойлойм.
Биздин ата бабаларыбыз мусулмандар ушундай алгебраны алжабр деп биринчи тапкан, Ибн Сина медицинаны ачкан, же болбосо Алкинди деген бир философубуз болгон сыяктуу сөздөрдү айтып мактанабыз, бирок кылбай атабыз да ошону. Сөздөн ишке өтсөк, тарых менен мактануу бир жерге чейин эле болуш керек.
Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, биздин тарыхка 2500 жыл, Ошко мынча жыл деп кандай немеси бар да, мен таң калам да. Мактан. Мааниси барбы мактаныштын? Бул өткөн тарых.
Биздин неберелерибиз мисалы үчүн биз менен мактанабы?
Жок, мактанбайт. Азыр карасаңар, мына баардык мамлекеттерде ушу техника, технология деп атат да. А биз болсо өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды бияка сууруп чыкмай. Мен өтө жакшы билем тарыхтуулуктун коомдун өнүгүшүндөгү орду. Тарыхтуулуктун аркасында улутчулдук деген бар да билимде. Украинада мына тарыхтуулукка таянды эле
шовинизм бар.
Шовинизм, улутчулдук. Бизде дагы тарыхтуулукка таянып туруп бир улутчулдукту же болбосо шовинизмди чыгарып койсо болот да.
Исламдагы тарыхтуулук, мусулмандардын тарыхтуулугу жөнүндө айталы, туурабы? Ошол эле орто кылымдагы абалга кайра кайтууну самагандар көп эле аз эмес да.
Толтура. Ошон үчүн тарыхтуулук дегенди этет деп колдонуш керек да, абайлап мындай эки жакты карап туруп колдонуш керек. Туура исламда өтө жакшы нерселер болгон, аны эч ким тамбайт. Бирок ошол мезгилде жакшы нерселерди алып туруп, ошону бир тарыхтуулук катары пайдалануу керек да. Анан исламдагы мисалы үчүн халифатчылыкты түзүү деген бул өтүп кеткен тарыхый процесс. Ошого кайра кайрылып 21-чи кылымда халифат мамлекетин түзөбүз деген бул таптакыр туура эмес.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүнү дин менен цивилизациянын жана илим менен диндин карым катнашы талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев жооп берди.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.